Jeg tenkte på da vi sang denne sangen til å begynne med å eie Guds fred en dyrbar skatt. Kanskje du jager etter denne fred med Gud? Du lager deg en forestilling av dette her, og så jager du etter at du med kunne eie fred. Men du forstår at denne fred, den en fred på et helt bestemt grunnlag. Og når dette grunnlaget begynner å gå opp for ditt hjerte, for et forpint hjerte, for det der det går opp, da eier det hjertet fred med Gud. Det altså et grunnlag som Gud har lagt, og på dette grunnlag får vi eie fred med han. Jeg må si, når jeg hører forkynnelsen i dag og ser hva som foregår i de kristne forsamlinger, så får jeg et bestemt inntrykk av at det går ut på ikles og ikles og ikles igjen. En liksom overgår hverandre i å male ut hva vi er som kristne, og hva vi skal gjøre som kristne, og så er det denne ikledelsen, men det en ting en savner midt oppi det hele, og det avkledelsen. Dette at vi blir avkledt vårt eget, det blir altså ikledd uten å bli avkledt. Og jeg tror ikke at det fører fram, altså. Jeg kjenner en eldre mann borte på Jæren i Rogaland. En gammel mann, en underlig mann, som han sier. De blir det, de som lever lenge og vel med Herren. Og det var en kapellan der som kom og besøkte han i en periode, og ved en anledning så legger han igjen en bok til denne gamle mannen. Den må du lese. Og den begynner han å lese i. Så kommer kapellanen tilbake en tid etter, og så spør han, har du lest boka? Ja, jeg leste litt, sier denne gamle mannen. Men så la jeg den ifra meg. Ja, hvorfor gjorde du noe det? Fordi det var ingenting der som dømte meg. Og det tror jeg kanskje sier noe om den tida vi inne i. Det ikledelse uten å bli avkledt sitt eget. Ja, Jesus, vi vil påkalle ditt navn også i kveld. Det alene ved din hellige ånd at noe av disse hemmeligheter kan gå opp for vårt hjerte. For det det som så om å gjøre, Jesus. At vi får se i den hellige ånds lys hva ditt ord forkynner. At det ikke må bli mennesketanker, og den kan nå langt. Og vi kan gjøre oss store tanker ut fra ditt ord. Men det noe annet å få det av deg. Forbarm deg over hver enkelt av oss for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal da lese en tekst fra Apostelgjerningen 11. Det som har gått forut, det at Peter har fått være et redskap til en stor gjerning i Guds rike. Evangeliet har fått skinne med en enda større kraft. Både for han selv og for mange med ham. Og for dette så kreves han nå til regnskap. Det ser ut for at disse tingene hører sammen. Han har vært i Cornelius sitt hus, hvor Herrens ord har født den første hedningemenighet. Og så leser vi fra det første verset i Apostelgjerningen 11 i Jesu navn. Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de av omskjærelsen i rette med ham og sa, «Du gikk inn til uomskårne menn og spiste sammen med dem.» Dette var altså menn i menigheten. Da begynte Peter å forklare alt for dem i sammenheng, og han sa, Jeg var i byen Joppe. Mens jeg var i bønn kom jeg i henrykkelse og fikk se et syn. Det dalte noe ned. Ned noe, liksom en stor duk, som ble senket ned fra himmelen etter de fire hjørner, og den kom like bort til meg. Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firfødte dyr som på jorden, og villdyrene og krypdyrene, jordens dyr og himmelens fugler. Jeg hørte også en røst som sa til meg, «Stå opp, Peter, slakt og et!» Men jeg sa, «På ingen måte, Herre, aldri noe urent eller vanhellig kommet inn i min munn.» En røst fra himmelen svarte meg da annen gang, «Det som Gud har renset skal ikke du kalle urent.» Dette skjedde tre ganger, og så ble alt dratt opp til himmelen igjen. Og se, straks sto tre menn utenfor huset hvor jeg bodde. De var utsendt til meg fra Cesarea. Ånden sa til meg at jeg skulle gå med dem uten å tvile. Disse seks brødre dro også med meg, og vi kom inn i mannens hus. Han fortalte oss hvordan han hadde sett englen som sto i huset hans og sa, «Send bud til Joppe etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.» Men da jeg begynte å tale, falt en hellig ånd på dem, liksom på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at han sa, «Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd.» Gav altså Gud dem den samme gave som han gav oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus. Hvem var da vel jeg at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. Amen. Det står om disse brødrene av omskjærelsen som var med opp til Cornelius' hus i det 10. kapittel og vers 45. Og der står det om dem, og alle de troende som tilhørte de omskårne, altså jødene, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. Forferda ble de altså over det. Hedningene som ikke kjente loven, fikk den hellige ånd. Liksom de. Du ser at ennå så knytta de frelsen til noe annet. De knytta det til det å være jøde, rett og slett. Å ha loven og forskriftene. Dette at Gud satte det her helt til sides, det kunne de altså ikke begripe. Det kan hende noen hver av oss henger ved lignende ting. Det er noe du må bli først. Og så kan du tro evangeliet. De var overbevist om at folk først måtte bli jøder, altså slutte seg til jødenes tro, eller det som jødene sto for, loven, forplikte seg på enkelte forskrifter. For disse menneskene var det ennå noe av det gamle som sto ved lag, altså. Derfor fikk ikke evangeliet virkelig lyse for dem. At dette var opphevet i Kristus, derfor ble de også etter hvert en god del av dem funnet å stride imot evangeliet. Står det. Abraham kunne ikke beholde både Sara og Hagar. En av dem måtte ut. Gud tillot ikke han å leve med begge to. Og Paulus han skriver i Galaterne 4:30 om det. Men hva sier skriften, altså hva sier Herren? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Det var dette Herrens bud disse jødene ikke ville rette seg etter. De ville ikke anta Jesus alene. Når Herren ruska i disse lenkene som vi ser det her, så ville de beholde dem. Det hadde en slags trygghet i dem. Det var en som en gang talte om å få en tro med håndtak i. Noe holder fast i, liksom. Og det er det sånne ting blir for oss. Men Peter, han tok imot Herrens ord. Og han gir helt klart uttrykk for det siden, da striden om dette spørsmålet virkelig var blitt alvorlig. Da sier han i apostelgjerningene 15, fra 9-11, der så står det, han gjorde ingen forskjell på oss, jøder altså, og dem. For ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud, og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de. Alt dette Peter hadde som jøde, altså, det måtte han nå kaste over bord. Og så måtte han bli frelst ved Herren Jesu nåde alene. Men det var ikke lett for jøden det. Det som nå ble satt til sies, det var jo også av Gud. Men ifølge Hebreerbrevet for eksempel bare en skygge av de kommende goder. Det talte altså om det som skulle komme. Den hellighet og rettferdighet som loven pekte på og åpenbarte, det var den hellighet og rettferdighet Gud skulle gi oss i Jesus. Den rettferdighet som loven og profetene vitner om, står det, den er nå åpenbart uten loven. Den er gitt oss i Jesus Kristus. Ved troen på det har vi samfunn med Gud og del i guddommelig natur, sier Skriften. Og dette var ikke enkelt for Peter heller. Jeg var i byen Joppe, sier han, mens jeg var i bønn, kom jeg i henrykkelse og fikk se et syn. Det dalte ned noe liksom en stor duk som ble senka ned fra himmelen etter de fire hjørner, og den kom like bort til meg. Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firføtte dyr som er på jorden, og villdyrene og krypdyrene, jordens dyr og himmelens fugler. Jeg hørte også en røst som sa til meg, stå opp, Peter, slakt og et. Men jeg sa på ingen måte, Herre, aldri er noe urent eller vanhellig kommet inn i min munn. En røst fra himmelen svarte meg da, annen gang, det som Gud har renset skal ikke du kalle urent. Dette skjedde tre ganger, og så ble alt dratt opp til himmelen igjen. Jeg hørte også en røst som sa til meg, stå opp, Peter, slakt og et. Og hvem denne røsten var, det ser vi av Peters svar. Men jeg sa på ingen måte, Herre. Han visste altså hvem som talte til han. Peter erkjente altså at det var Herren som talte, men han svarte ikke som det sømmer seg når Herren taler. På ingen måte, Herre. Det var ikke første gang for Peter sin del. Det ser ut som Peter hadde en særlig kjødes skrøpelighet her. Dette ville ha et ord med i laget. Da Jesus forutsa hans fall, så protesterte han også kraftig på det. Ingen lunde, Herre, skal jeg svikte deg, sa han. Enn da Jesus gjentok at han skulle falle. Men vi forstår jo at det fortonte seg underlig for Peter å skulle bryte lov og forskrifter som var gitt av Gud. Han så altså ikke det nye, at det som i seg selv var ureint, det hadde Herren nå rensa i Jesu blod. Det blodet, det fyller hele jorden, det skjuler og har tatt bort all vår synd og all urenhet. Som synda har ført inn i denne verden. Dette har altså Gud rensa i Jesu Kristi blod. Men for noen mennesker, sier skriften, står altså noe tilbake, noe som hindrer dem i å se. Noe som de mener i enda må oppfylle for at de skal få del i velsignelsen. Du da vel ikke fremmed for de tankene du heller? Det må da bli sånn med meg, eller det må da bli sånn. For at jeg skal kunne tro at denne frelse også gjelder meg. Paulus han skriver om dem i 2. Korintier 3:15. Blant annet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Det ligger altså et dekke over hjertet. Hjertet får ikke del i lyset altså. Hvem det som står i veien? Jo, det Moses. Han, eller loven, som skulle være nettopp en tuktemester til Kristus. Han har kan hende ennå ikke fått ødelagt det tilstrekkelig nok for deg, til at han får være det. Han blir stående i veien. Og det står ikke i din makt å gripe inn i ditt eget bryst og rive dette dekket i stykker. Men du må høre ordet om korset, ord om ham, løfte sønnen i hvem velsignelsen gitt. Alle mennesker i ham. I din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var det løftet Abraham fikk. Og det var Jesus. I ham velsignelsen gitt deg. Velsignelsen som du skal få leve i og under. For regne med alle livets tilskikkelser og forhold i medgang og i motgang. I tørre tider. Når du ligger under for synd. Når du synes å ha gitt og har gått helt ut, da lyser det like klart for det, forstår du. For denne velsignelsen du skal få å regne med, den en Guds gave til deg, besluttet, gitt deg i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Og den altså gitt deg i ham. Har du noen gang fått lov til å se og smake noe av dette som Guds ord taler om? Utvalgt deg i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Hvis ikke du i det ser at alt ditt eget, hva det så måtte være, om det fromhet, om det synd, om det blindhet, hva det måtte være, det satt alldeles til sides, og så har han gitt deg det i Jesus. Før verdens grunnvoll ble lagt. Om du faller og forgår deg, om det ligger noen sånn synd på din samvittighet og trykker, så skal du vite det at Guds ord forkynner at Gud har ikke lagt synden på din samvittighet, men han har lagt den på Jesus Kristus. Da må du spørre deg selv hvorfor den ligger på din samvittighet. Tror du ikke Guds ord? Han har lagt din synd på ham. I hans grav i haven, der din synd begraven. Det er en gammel forkynner, jeg har en gammel predikensamling av han hjemme. Han skriver om dette her. Om du faller og forgår deg, så gjør ikke det løftet til intet. Om du trår i en søledam, så søla spruter, sier han, så kan du ikke slokke sola som Gud har tent på himlen for det. Men vend om til han, kom til han med din synd, for han er den som forlater. Det står i skriften om Jesu liv på jord, med tanke på dette med sola som Gud har tent på himlen, så står det at Gud lot soloppgang fra det høye gjeste oss. Og i profetien så står det, men for dere som frykter mitt navn skal rettferdighet sol gå opp med legedom under sine vinger. Ser du hvor Gud har lagt legedommen hen? Under hans vinger, der hvor du søker ly, det det han har kalt deg til i alle fall. Han sier enda til det ugudelige Jerusalem, hvor ofte vil jeg ikke samle deg under, som høna samler sine kyllinger under sine vinger. Den har den egenskapen den at den brer vingene over dem for å beskytte dem. Det var det Herren ville, med legedom under sine vinger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og nå skal du høre om du kunne få tak i det, at her står det en tanke bak, det altså en vilje som kommer til uttrykk. Straffen ble lagt på ham for at du skulle ha fred. Hvem er det som har denne viljen for deg? Det er Gud i himmelen. Han som skapte deg, han er også den som har gjenløst deg på dette forunderlige vis. For at du skulle ha fred, henger Jesus der på korset og lir på synd. Og ved hans sår har du fått legedom. Og du, hvor ofte jeg har leitet etter den legedommen i mitt eget bryst, jeg gjør det dessverre ennå. Stadig så skal jeg liksom finne det her inne. Og det som Gud sier han har gitt meg i Kristus, som er i himmelen, som en arv, som venter på meg der, det vil jeg alltid trekke ned og ha her. Men det står om denne arven at den er uvisnelig, den smittes ikke, den flekkes ikke til, den kan ikke skitnes til fordi den er i himmelen i Kristus Jesus. Det er der du har det. Om dette Peter fikk åpenbart her, at ved evangeliet så er alle skiller opphevet, ja, tenk på det, alle skiller. Har du fiender i verden? Har du noen som har trådt deg for nær? Har du noen som har gått hardt ut mot deg? Tror du evangeliet gjelder for dem? Ja, visst gjør det det. Evangeliet, du, det er for alle mennesker. Hvem det så måtte være, her er alle disse skiller opphevet som vi lager til imellom oss. I forbindelse med det så skriver altså Paulus et ord i 1. Korintier når det gjelder de som har fått se og gripe nettopp det. Han skriver, velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brød som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Det er det som knytter de troende sammen. Det er det at de har alt felles i ham. Det er altså i dette brødet som vi eter, denne Jesus som vi mottar ved troen, at vi har det. så ingen har något eget att rosa sig av. Jag har det sånt för min egen del för att vara något personlig. Kunde jag bara ha alla dessa ting så klart för mig? Kunde jag bara ha det läremässiga och allt liksom på rätte plats så att jag hade kontrollen med detta här? Och du vad jag kan sträva med det av och till. Men vet du, Herren har en väldigt enkel lösning på dessa ting när du får gått där ut. Och det är detta att jag har gett dig Jesus. Du har nog i han. Att han är till. Att han sitter vid faderns högra hand i det höje. Efter att ha fullfört renselsen för våra synder. Det är nog. Du behöver inte bli någon ny Luther för att bli frälst. Det skulle jag mena. Han fick väl den speciella och väldiga utrustning för att han skulle vara ett rättskap i Guds rike. Men du behöver inte bli sån för att bli frälst. Det är gott. Ikke en gång dåren ska fare vill, säger Herren. Jag kan inte kalla mig kristen fordi jag har uppfyllt en eller annan lov framför andra människor, men fordi Jesus har uppfyllt alla lover för mig. Det är väl Olav Wallen Stenstad som säger att evangeliet är rätt och slett en uppfyllt lov. Detta att det står ingen lov och ingen regel, varken gudomlig eller mänsklig, tillbaka uppfylla för att bli frälst. För allt är uppfyllt. Så är jag alltså ett Guds barn, köpt med hans blod till att vara det. Och du ska lägga märke till att det är det de synger i himlen, de som har nått fram. Det är uppenbart för oss i uppenbaringsboken. Vad synger du om? En ting. Du köpte oss till Gud med ditt blod. Jag vet du har det sån utifrån din natur, du också, att du vill alltid betala för dig. Gör upp för dig för Gud då. Ska betala. Här står det om något helt annat. Du köpte oss till Gud med ditt blod. Det var det som betalte. Så sant hans blod är utrent på jord, så är det skedd soning för min synd. Något annat hopp har jag ju inte. Solen när den skinner så fyller den hela landet. Men det hjälper inte den som inte har ögon att se med. Den som är blind ser ju inte det allikevel. Din frälse, den har varit där hela tiden. Din frälse var där då du blev dannad i din mors liv. Din frälse var där då du blev född till denna världen. Och din frälse, den är där nu i denna stund. Men kanske du har varit för upptatt med allt det som du skulle vara. Med allt det som du skulle förstå. Med allt det som du skulle gripa och få tag i. Och så är det ingen som har fått ta det hopp ifrån dig. Så du har fått se att med allt ditt eget så är du inte något annat än en ogudlig synder och en fiende av Kristus. Och där då evangeliet blir evangelium för dig. För han rättfärdiggör den ogudlige vid tron utan gärningar. Han rättfärdiggör bara ogudlige vid tron. Jag vet inte hur du tänker om det. Kanske du tänkte att ja, jag var väl ogudlig en gång, men nu har jag varit kristen i många år. Jag har varit kristen i så många år, så nu gäller väl inte det ordet mig. Jo visst. Rättfärdiggjort. Jag rättfärdiggör ogudlige vid tron. För i mig själv, i mitt kött, där är jag den samme ogudlige fiende av Kristus ännu idag. Rättfärdiggjort kun vid troen, utan någon gärning. Då blir evangeliet evangelium. Jag var och hörte på en som prekade här i fjol sommar. Ja, ikke her. Men han preka et sted I fjor sommer, og så sier han, la oss begynne med det, sier han. La oss nå regne med at hele salen ugudelige. Da det I hvert fall en ting som helt sikkert, sier han. Da kan alle få regne frelsen som sin. For det noe som sikkert, så det at frelsen for de ugudelige. Blir godt da? Da behøver du ikke være noe annet enn det du forstår du? Det gjelder for de ugudelige. Noen av disse omskjærelsen, de tok imot det de hørte. Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. Men det var slett ikke alle som slo seg til ro. I kapittel 15 så møter vi det fra det første verset der. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste I Jerusalem og legge dette spørsmål fram for dem. Da oppstod det strid, leste vi her. Guds ord fullt av formaninger og veiledning til de troende, og det god veiledning. Ja, det følger timelig velsignelse med å leve etter det. Men disse vi leser om her, de hadde en tilføyelse. Hvis dere ikke gjør dette, kan dere ikke bli frelst. Dermed så skaffet de Jesus av veien. De skaffet nåden av veien. Og dette kan gjøre oss så finurlig at vi sitter I garnet før vi vet ordet av det. Det står I grunn ikke I vår makt å se dette her. Derfor så første bud til oss det som Jesus sier. Bli I min kjærlighet, bli meg. For uten det så det umulig å tekke oss Gud. Det var ikke fred I Guds menighet den gangen heller, ser du. Og det vil heller aldri bli det, så lenge vi på jord. Men det fred mellom dem som lever av det samme brød. Så lenge de ikke begynner å kjempe for sterkt for særmeninger og forskjellige slag. Da. Det kan skje. Men så sant vi lever av det samme brød, så har vi fred med hverandre. Men her får du altså veiledning av en apostel som stod midt I denne striden. Og hør hva han sier, men vi, apostlene altså, tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde. Det var det apostelen stod fram og forkynte midt I den striden. Det her det ikke finnes noe slingringsmån for oss altså. Det vel Luther som sier det at skal du kjempe for evangeliet og det som rett her, så skal du ikke kjempe som en som skal rive opp trær, sier han. Jeg har gjort det. Jeg høstet frukten av det også. Det ikke heldig. Du har ikke Herren med deg da, skjønner du. Men du kommer I et forhold hvor du ikke kan vike. Du kan ikke gå med på det. Du kan ikke vike fra det som Herren har åpenbart for ditt hjerte. Så må du stå fast sammen med hva de gjør med deg. Men det de som får gjøre noe. Vi blir frelst ved Herren Jesu nåde. Har du enda noen lov du skal ha oppfylt? Offrer du enda på to altere? Ja, men jeg så lovisk, sier du, hvordan skal jeg kunne bli frelst? Ja, hvorfor tror du han hengt opp der på et kors foran øynene våre? Hvorfor måtte nesten sagt Jesus død på en sånn måte at han hang der oppe. Utmalt må vi ha det for oss stadig på ny. Det står om de kongene i Israel som ble omvendt, at de reiv ned avgudsalterne i landet. Og så blir i grunn vi også. Vi river ned de alterne det gamle mennesket vil bygge for andre guder. Hvis ikke Guds ord får komme til oss på en sånn måte at dette blir rivet ned igjen. Dersom dette hører opp, altså, så er snart hele landet full av altere, sånn som det gikk med Israel. For en annen Gud enn han som har åpenbart seg i evangeliet. Derfor sa Paulus at han vil ikke vite noe annet iblant dem enn Jesus Kristus og ham korsfesta. Jeg var og hadde noen møter bort på Vestlandet nå. Så sier han jeg bodde hos. Var fortvilet over situasjonen. Og så sier han at folk vil jo ikke være syke. De vil jo ikke være syndere. Alt skal være i orden. Altid. Og når vi går iblant oss med hverandre, så still det spørsmålet. Hvordan har du det? Alle har det bra. Jeg har det så bra. Og så vil de ha det så bra. Så vil de ikke være syndere. Så vil de ikke være syke. Og så vil de ikke være elendige. Men vi, sa han, vi lengter etter nettopp at dette som vi har makta å få til, at det må bli rivet ned. Igjen, så vi igjen kan få være alene med Jesus. Det er jo der vi har livet. Det er som med de som har erfart dette her. De er redde for det som bygger oss opp igjen, som de får i seg selv. Og du, om det måtte få bli rivet ned, så jeg igjen kan bli alene med Jesus. For det er der det er liv. Kan hende er det noe her. Kan hende denne striden ikke er uaktuell i dag heller. Kan hende finner du denne striden først og fremst her inne i ditt eget hjerte, nå i denne stund. To veier ligger foran deg. På en må du gå. Den ene er ved Jesu nåde alene. Den nåde i han som brakte ham til kors og død. Det er den nåde Rosenius skriver om i sangen, nåden i Guds hjerte, som brakte Jesus til kors og død. Det er en som elsker også deg med en ufattelig kjærlighet, og beviset har du fått, det er korset. Den andre veien er ikke den som sedvanlig står for oss som verdens vei, men det er den veien som heter ved gjerninger, ved egen rettferdighet og ved hellighet. Selv om dette er en rettferdighet og en hellighet som du mener at Gud skal virke i deg, så er det allikevel den andre veien, også bak den veien står det ordet alene. For du kan ikke gå på begge to. Lov og nåde lar seg ikke blande. Men jeg sa, på ingen måte, Herre, aldri er noe ureint eller vanhellig kommet inn i min munn. Nei, nei, Peter. Ikke ved gjerninger. Du blir ikke hellig ved hva du lar være å putte i munn. Du må huske på at det var Peter som hadde fått del i evangeliet dette her. Som levde med Jesus. Du ser hvordan det henger i oss dette her altså. Det kommer ikke inn i hjertet, sier Jesus. Det går i buken og ut i naturlig veien. Det måtte noe større til enn det at du lot være å putte visse ting i munnen. Det var en som talte over dette og nå til himmelen på forskjellig vis også. Og i løpet av de tingene han nevnte opp, forskjellige avveier mennesker var inne på, så sa han noe vi spiser etter himmelen på grønnsaker, som han sa. Det er faktisk sånn. Og Peter her var jo også inne på noe av dette her. Samme vad du får tvinga dig själv till, så förändrar ju inte det ditt hjärte. Det är bara evangeliet som kan göra det. Få ditt hjärte rätta på Jesus sån som han verkligen är. Det är bara ordet som kan göra det. Har du fått ditt hjärte rätta på Jesus sån som han verkligen är, sån som han är uppenbart, full av nåde och sannhet. Han kom till judarna och säger han att du må inte tänka att jag anklagar dere. Därför var han alltså inte kommet. Tvärt emot var han kommet för att världen skulle bli frälst för ham. Den som anklagar dere, säger han, det är Moses som dere sätter deres lit till. Vad är det som anklagar dig i ditt hjärte? Varför? Jo, det är ju nettopp denne söken efter att bli det i dig själv som du aldrig kan bli. Du söker frälse på lovens väg. Jag, däremot, säger Jesus, du må inte tänka att jag anklagar dig. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Den hade ju allerede det som dömte den, men för att världen skulle bli frälst ved ham. Det större som måtte till, det ser den som vandrar i lyset. Det var Jesu, hans sons blod, som renser oss från all synd. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för evangeliets ord. Tack att vi har fått lov till att smaka och känna det. Och tack att det är sant till en vär tid. Uansett hur vi känner och känner det i vårt hjärte, så är evangeliet sannhet. Ditt blod, Jesus, det renser oss ifrån all synd. Och det är säkert mycket också i denna församling som anklagar. Människor som djävulen hänger på och binder. Det är ju bara en ting som kan lösa oss, Jesus, och det är att få se dig som den som kom för att göra ände på djävulens gärningar. Och vi tackar dig, Jesus, för var enkelt du får komma in till och sätta fri. Amen.